بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Olamlarning Robbisi bandalariga cheksiz ne'matlar ato aylagan Alloh taologa hamd va sanolar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz. O'tgan barcha mu'min zotlariga rahmati, mag'firati, siz bilan bizga ofiyati va hidoyati bardavom bo'lishini o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh muhtaram azizlar, hurmatli mehmonlar, qadamlaringizga hasanot. Azizlar, bugunlik juma barchamizga, butun olam musulmonlariga muborak bo'lsin. Bugungi sanamiz hijriy hisobda 1437-yil Zulqa'da oyining 9-chi kunlari. Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Suhbatimiz qarindosh urug'chilik silai rahamning fazilati haqida gaplashamiz. Azizlar, silai rahim haqida ulug' muhaddis, dunyo imomi, muhaddislar amiri, imomi Buxoriy hazratlarining hayotlari va mashhur asarlaridan Adabul Mufrat, ya'ni odoblar xazinasi asaridan inshaalloh suhbatlashamiz. Mamlakatimiz rahbari imomi Buxoriy hazratlariga haqqoniy ta'rif berganlar. Ya'ni imomi Buxoriy hazratlari nafaqat o'zbek xalqi, balki butun musulmon olamining faxr iftixoridir. Bu tabarruk zotning hayoti tom ma'nodagi ilmiy va insoniy jasorat, bukilmas iroda, so'nmas e'tiqod timsolidir deb hazratning sha'nlariga shunday yuksak baho berganlar. O'z navbatida yurtboshimiz imomi Buxoriy hazratlarining Al-Adab al-Mufrat, ya'ni odoblar xazinasi asari haqida alohida ta'kidlab tavsiya berganlar. Jumladan, birinchi navbatda farzandlarimizni yuksak, bilimli va ma'naviy fazilatlarga ega qilib tarbiyalashimiz lozim. Ularga biz uchun muqaddas bo'lgan islomning mohiyatini, uning tinchlik, yaxshilik, mehr-shafqat, hamjihatlik dini ekanligi to'g'risida tushuntirib berishimiz kerak deb ta'kidlaydilar. Azizlar, mana shu odob kitobiga kiritilgan silai rahim, ya'ni qarindosh urug'chilik aloqalari haqida mana shu kitob atrofida umuman hazratning odoblar xazinasi asarida berilgan qarindoshchilik fazilatlari haqidagi manbalar bilan tanishamiz. Haqiqatan kishilik jamiyatida turli aloqalar bor. Yori do'stlik aloqalari, qarindosh urug'chilik aloqalari, qo'ni qo'shnichilik, quda andachilik. Lekin bu aloqalar orasida biz uchun eng muhim bo'lgani va dinimizni takror tavsiya etgan aloqasi bu qarindosh urug'chilik aloqasi. Odoblar bobidagi kitoblarni hammasida silai rahim haqida, qarindosh urug'chilik fazilati haqida alohida bob keltiriladi. Qarindosh urug'chilik rishtasini uzish haqida juda ham qattiq gaplar aytiladi. Allohning qahri g'azabiga, umuman katta-katta talofatlarga mubtalo bo'lishligi borasida to'xtovsiz Allohni oyatida ham, hadisi sharifda ham, ulug'larni so'zlarida ham juda qattiq va'idlar keladi. Demak, bu qarindosh urug'larimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishligimiz bu iymon amri, Allohning farmoni, Rasul akram alayhissalomning tavsiyasi. Bu vijdon amri, qarindosh urug'chilik bilan yaxshi munosabatda bo'lish juda katta manfaatlarni bizga keltiradi. Aslida musulmonligimizni aksi ham shunda namoyon bo'ladi. Inson chin mo'min bo'lishi uchun faqat ibodatni o'zi kor qilmaydi, azizlar. Biz faqat jannatga faqat namoz o'qib kirmaymiz. faqat ro'zador bo'lganligimiz uchun ham emas, bizni jannatga dohil qiladigan, jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan boshqa amallar ham bor. Odob fe'limizda namoyon bo'lmasa, ibodatda ne naf? Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga kelib bir ayolni maqtashdi. Kechalari ibodat qiladi. Bedor, kunduzlari ro'zador, ibodatda tengi yo'q. Lekin tili bilan qo'shnilariga, qarindosh urug' atrofidagilarga azor beradi deganda Rasul akram alayhissalom fa innaha finnor dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar. Ana azizlar, insonni ibodati bo'lsa-da do'zaxga giriftor qiladigan uni amali, fe'li, bad axloqli bo'lganligi sabab ibodat naf bermayapti. Shuning uchun bizni mo'minligimizni, musulmonligimizni go'zal ko'rinishi atrofimizdagilar bilan, qavmi qarindoshimiz, yori do'stlar, qo'ni qo'shnilar bilan chiroyli munosabatda bo'lishligimiz iymonimizning namoyishi bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Vattaqullaha allazi tasaaluna bihi val arham. Qiyomatda biz qiladigan har bir amalimizga hisob berishimiz barobarida qarindosh urug'chilik haqida ham so'ralamiz azizlar. Ne'matlarga hisob beramiz. Umrimizga, mulkimizga, olgan nafasimizga va shu bilan birgalikda o'sha hisobotda qarindosh urug'larimiz bilan qanday munosabatda bo'lganligimiz haqida ham so'ralamiz. Qarindosh urug'chilik haqida so'ralishdan qo'rqinglar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak azizlar, bu so'raladigan, bu shundayligicha qolib ketadigan ish emas. Bu ishni ketidan biz so'roqqa tutilamiz. Qarindosh urug'imiz bilan qanday munosabatda bo'ldik? O'zi arzimagan umr yashaymiz. Shu umrimizda qarindosh urug'imiz bilan chiroyli munosabatda bo'ldikmi, bo'lmadikmi? Robbimiz bundan bizdan hisobot oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ahabbul a'mal ila Allohi ta'ala al-iymanu billah." Allohga eng mahbub amal bandadan sodir bo'ladigan Allohga iymon keltirish, mu'min bo'lish. Keyin silatul rahim, qarindosh urug'lar bilan yaxshi munosabatda bo'lish. Keyin al-amru bil ma'ruf, amru ma'ruf qilish va nahyu anil munkar, munkar ishdan, yomon ishdan bir-birini qaytarish. Abghazul a'mal ilallohi ta'ala, Allohga eng darg'azab amal al-ishroku billoh, Allohga shirk keltirish. Allohni darg'azab qiladigan eng yomon amal shirk. Undan keyin silai rahimni uzish. Qator rahim. Silai rahimni uzish, qarindosh urug'lari bilan yaxshi munosabatda bo'lmaslik Allohni darg'azab qiladi. Azizlar qarang, qarindosh urug'larimiz bilan chiroyli munosabatda bo'lsak, Robbimizga iymonimiz bo'lsa, amru ma'ruflar, nahiy munkarlarda mana har kuni imom xatiblar, ustozlarimiz bilan oshlarda, amru ma'ruflarda bo'lamiz. Bu Allohni muhabbatiga sazovor qiladigan amallar. Qarindosh urug'larimiz bizni birinchi yaxshiligimizga haqli insonlar, bizni qarindoshlarimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kuni ashobga aytdilarki, oraylarda qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam bo'lsa o'rnidan turib chiqib ketsin dedilar. Bir yigit o'rnidan turib yugurib ketdi. Oradan bir muncha vaqt o'tib qaytib keldi va o'tirishga Sarvari koinotdan ruxsat so'radi. Aytdiki, "Ya Rasululloh, bir xolam bor edi. Arzamagan ish yuzasidan xolam bilan gaplashmasdan yuruvdim. Borib xolamni qo'lini o'pdim, peshonasini o'pdim, roziligini oldim. Huzuringizga qaytib chopib keldim" deganda Rasul akram alayhissalom aytdilarki, "Innar rahma, Allohning rahmati la tanzilu ala qaumin, bir qavmga nozil bo'lmaydi, fihim qati'u rahim." Ularning ichida agar silai rahim uzgan odam bo'lsa. Mana shu bir jamoa o'tiribdi. Bitta silai rahim uzgan odam bo'lsa, o'sha odamni kasriga Alloh shu jamoaga rahmatini nozil qilmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu qachon suhbat qilmoqchi bo'lsalar, suhbatdan oldin bitta e'lon qilar ekanlar. Oraylarda qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan, siylai rahimni uzgan odam bo'lsa chiqib ketsin. Bizni duolarimiz boshimizdan tepaga ko'tarilmaydi der ekanlar. Luqmoni Hakim o'g'illariga aytardilar: "O'g'lim, hargiz aslo qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan, siylai rahimni uzgan odam bilan do'st bo'lmagin. Hamkorlikda bir ish qilmagin. U odamni barakasi fayzi bo'lmaydi" degan ekanlar. Mana ba'zi bir yigitlar "Hech ishim yurmaydi" deydi-yu. Atrofingizda sherigingizni kimligini ham bir o'rganib qo'ying. Yoki siz ishingizni topshirib qo'ygan odam, savdodagi sherigingizni bir oilaviy bir sharoitini, umuman odob axloqini ham bir o'rganib qo'yishimiz kerak. Balkim shuni kasriga bizning ishimiz orqaga ketayotgandir. U odamning fayzi barakasi bo'lmaydi. Siylai rahimni uzgan qarindosh urug'ini ozgina pul topib olib, qarindosh urug'ini mensimaydigan bu odamlarning fayzi bo'lmaydi azizlar. Bir yigit akasi bilan qudachilikka qo'shilib borgan. Ilgari chopon kiydirishardi. Hozir shu narsa yo'q bo'lib ketdi-yu. Butun shu kuyov bolalarga tegishli qavma qarindosh hammasiga chopon kiydirishgan birma-bir. Shu yigit qolib ketganda endi qudani ukasi yanglish bo'lgan, shu ro'yxatga tushmay qolganda. Uyga kelgandan keyin shunaqa bo'ldi deb xotin keyin bu yoqdan olov qo'ygan erga. Hozir shu yigit gaplashmaydi akasi bilan. Bitta paxtali chopon kiymaganiga bitta qorindan talashib tushgan akasi bilan namoz o'qiydi lekin shu yigit. Xudodan qo'rqmasdan yana duo qiladi. Uni ber, buni ber, baraka ber, faiz ber, gunohimni kechir. Allohning qahriga uchragan o'zi. Yana duo qiladi. Endi azizlar, masalan biz bir narsani aytib tursak bittasiga, "Oy, buni mana shu ishni qilgin. Shu ishni qilmaslikdan ehtiyot bo'lgin" deb aytib, takror aytib tursak-u, biz aytgan narsani qilmasa, e'tiborga olmasa, yana kelib bizdan boshqa narsani so'rasa, yoqadimi? Allohga ham xuddi shunday. Alloh taolo, "Oy, qarindosh urug'ing bilan yaxshi bo'l. Siylai rahimni uzma" deb tursa, qancha eshitmagan odam bo'lmasa kerak manimcha. Sajda qiladigan musulmon odam borki, qarindosh urug'chilikni uzish gunohi kabira ekanligini biladi. Bu harom. Qarindosh urug'chilikni aloqasini uzish harom. Qarindosh urug'chilik rishtasini tiklash vojib. Bizni zimmamizga vojib. Qanday odam bir nomon, noma'qul ishni, Allohga darg'azab ishni qila turib yana duo qilish mumkin? Yana sajda qilish mumkin? Shuning uchun azizlar, bu juda yomon narsa. Eng yomoni shu, qarindosh urug'i bilan qarindoshiga yaxshilik qilmagandan keyin do'stiga yaxshilik qiladimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kishi siylai rahimning sababidan umridan 3 kuni qolgan bo'lsa, Alloh 30 yilga cho'zib qo'yishi mumkin. O'sha qilgan yaxshiligini evaziga. Agar siylai rahimni uzgan bo'lsa, 30 yillik umrni Alloh 3 kunga qisqartirib qo'yishi mumkin." Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Bandani qiladigan savob amallarning ichida siylai rahimchalik, ya'ni qarindosh urug'iga yaxshilik qilishchalik boshqa savob amallardan ko'ra bu amalni savobi tez ko'rinadigan amal yo'q" dedilar. Hamma amallarimizni inshaalloh foydasini ko'ramiz, savoblarimizni. Lekin bu siylai rahimchalik tezroq ko'rinadigan amal yo'q. Xuddi shunday. Siylai rahimni uzishchalik boshqa gunohlar orasida buni kasri tezroq ko'rinadigan amal yo'q. Eng tez ko'rsatadigan shuni ko'rsatib qo'yadi Alloh taolo. Yo moliga, yo joniga, yo umriga, yo bolasiga, yo kasb-koriga Alloh bir tomondan ko'rsatib qo'yadi. Lekin banda sezmaydi. O'zimdan o'tdi, xato qildim, bilmay qoldim, ko'rmay qoldim deydi. Bor bir joyga taqillab urganidan keyin. Sababini boshqa joydan qiladi, lekin Alloh taolo o'sha narsani evaziga ko'rsatib qo'yganligini anglab yetmaydi. Sufyonu Savri aytadilar: "Men bir xato qilsam, yo molimda, yo jonimda, yoki farzand oilamda, farzandlarimda uning kasrini bilaman" dedilar. Bitta xatoni. Ko'rmay qoldim, ko'zim uxlab qopti, boshqa qilibdi. Yo'q azizlar. Bandani oyog'iga tikon bekorga kirmaydi. Hamma narsa qilgan amalimizga yarasha bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Bandaning amallari har payshanba kun ko'tariladi Allohning huzuriga." Imom Ahmad rivoyati, bitta odamni Alloh taolo amallarini qabul qilmaydi. U odamni amali boshidan tepaga ko'tarilmaydi. Siylay rahmni uzgan odam dunyoni ibodatga to'ldirib olsa ham, saxovatga to'ldirib olsa ham, qarindosh urug'ini bittasi bilan gaplashmaydimi, Alloh taolo amallarini qabul qilmaydi. Bundan hazır bo'lishimiz kerak, juda ham ehtiyotkor bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Boshqa hadisda Rasululloh aytadilar: "Alloh taolo qiyomatda ikki odamga nazar qilmaydi. Amallariga qarash yo'q tutsin, unga e'tibor qilmaydi. Birinchisi qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam, ikkinchisi yomon qo'shni. Qo'shnilarimiz bilan yaxshi munosabatdamizmi? Agar sal gap so'z o'tgan bo'lsa, men munosabatni tiklashimiz kerak. Chiroyli bir holatga keltirishimiz kerak. Agar shu xafalik bilan, ko'ngil xiralik bilan o'tib ketiladigan bo'lsa, Alloh qaramaydi yuzimizga. Amallarimizga ham qaramaydi. Bitta qarindoshimiz bilan sal gap so'zimiz sovib qolgan. Agar shundayligicha o'tib ketsak, Alloh qaramaydi. Buni tiklashimiz kerak. Qo'shnilarimiz bilan ham, qarindoshlarimiz bilan ham aloqamizni go'zal holatga keltirishimiz kerak. Abu Ya'lo aytadilar, Hasam qabilasidan Rasul akram alayhissalomning huzurlariga bir odam keldi, Arobiy. Aytdiki: "Sizmi Allohning rasuli? Allohning elchisi sizmi?" Shunda Rasul akram alayhissalom aytdilarki: "Albatta menman", dedilar. "Allohga eng mahbub amal qaysi? Men nima ish qilsam Allohga xush yoqaman?" deganda Rasul akram alayhissalom: "Allohni borligi va birligiga iymon keltir", dedilar. "Keyin qaysi amalni qilay?" dedi. "Siylai rahmni tiklagin, qarindosh urug'laring bilan eng yaxshi munosabatda bo'lgin", dedilar. "Allohning g'azabidan saqlanishim uchun men nima qilay?" dedi. "Allohga shirk keltirishdan ehtiyot bo'l", dedilar. "Keyin yana nimadan ehtiyot bo'lay?" deganda "Qarindosh urug'chilikdan uzilishdan ehtiyot bo'lgin", dedilar. Azizlar, Allohga eng xush yoqadigani bizni amalimizni, fe'limizni, mana shu ish bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilar: "Dunyo va oxiratning axloqini, mukarramini aytayimmi, dalolat qilayimmi?" dedilar Rasululloh. Va aytdilarki: "Qarindosh urug'chilikka chiroyli munosabatda bo'lish, uzilib ketgan qarindoshlar bilan munosabatni tiklash, xato qilgan odamni xatosini kechirish. Bizda bitta narsa shakllanib qolgan, 10 ta yaxshilik qilgan bitta xato qilsa, o'sha 10tasi esdan chiqib ketib qoladi. O'sha yerda o'zimizni sinab ko'rishimiz kerak. Bir odam qoqildi, xato qildi, qani o'sha eshitgan zahotimiz ichimizda kuyinish, achinish bormi? Bu xato qilish kerak emas edi. Bu yaxshi yigit edi. Bu bilmay qolgan, lekin bu unaqa ishchi qiladigan odam emas bu odam. Men bu odamni qancha yildan beri bilaman. Alloh o'zi to'g'ri yo'l ko'rsatsin deb turib, xayrixohlik tuyg'usi bormi yoki shu narsa yo'qmi? Mana shu paytda banda qalbini tekshirib ko'rsa bo'ladi. Qarindosh urug'imiz, qo'ni-qo'shnimiz biror bir xatoga, bir musibatga yo'liqdi. Eshitgan zahotimiz, qalbimiz qanaqa ahvolga keldi? Qalbimizda bir achinish, kuyinish, o'shanga ilinish zohir bo'ldimi yoki bo'lmadimi? Mana shunda biz qalbimizni, atrofimizdagi insonlarga bo'lgan munosabatini imtihondan o'tkazsak bo'ladi azizlar. Sarvari koinot aytadilar: "Farzandinglarga nasablarni, avlodlarni o'rgatinglar", dedilar. Mana ilgari 7 avlodni bilishgan, to'g'rimi? 7 ta otani bilishgan. Chunki o'shalardan tarqagan avlodlarni ham bilishgandi. Hozir amakisini taniydi, amakivachchalar, xolavachchalar bir-birini qarindosh deb bilmayapti hozir. Faqat to'ymalarda ko'rishadi. O'ziga bir yaqin qarindosh deb bilmayapti. Ilgari buvilarimiz yotib kelishgan. Opamni ko'raman, akamni ko'raman deb turib, bir kecha borib yotib kelishgan. Hozir telefon, hattoki telefonda bir hol-ahvol so'rash yo'q. Qarindosh urug'imiz bilan faqat to'y marakada ko'rishadigan bo'ldik. O'sha so'rab surishtiraylik. Qani qarindoshlarimiz orasida qiynalgani yo'qmi? Ertaga to'yi bo'lsa, qizini chiqarishga qiynalmayaptimi? Ertaga maktab boshlanadi, 3-4 ta bolasi bor. Buni kiyintirishga qiynalib qolmaydimi? Zakotimizga ham, ehsonimizga ham, sadaqamizga ham birinchi haqli insonlar qarindoshlarimiz. Al-aqrab fal-aqrab, eng yaqinlarimiz. Yaqinlarimiz kim? Bular tug'ishganlarimiz birinchi navbatda. Aka-uka, opa-singillarimiz. Undan keyin ota-onamizni tug'ishganlari. Undan keyin ularning farzandlari. Zakotimizga ham, qurbonligimizga ham, yaxshiligimizga ham birinchi haqli insonlar shular bo'ladi azizlar. Alloh taolo bir diyor qavmini ma'mur qiladi, obod qiladi. O'sha zaminga barakot beradi. Va ularning moli davlatiga barakot beradi. Ularga rahmat nazari bilan qaraydi. Modomiki o'sha qavmni, o'sha jamoani ichida siylay rahim bo'lsa. Alloh taolo bir diyordan fayzi barakani ko'taradi. Modomiki o'sha diyorda siylay rahim yaxshi bo'lmasa. Shuning uchun azizlar, bu barakot, rahmatingni yog'dir, barakotingni ber deyish bu boshqa narsa, lekin fe'limiz bilan o'sha barakani yog'ilishga sabab bo'ladigan amallarni ham qilishimiz kerak. Alloh taolo bizni amalimizga yarasha munosabati bo'ladi, fe'limizga yarasha munosabati bo'ladi. Demak, mana shu jihatlariga e'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Ota-onamiz, qavmi qarindoshlarimiz, bularga qilgan yaxshiligimiz savobi ko'p. Begonaga bergan ehsonimizdan ko'ra qarindoshimizga bergan ehsonimizning savobi ko'p. Zakotimizga ham. Zakotga qarindoshlarimiz ichida haqlilari bo'la turib, begonaga berib yuborsak Alloh qabul qilmaydi. Mana shu darajada qarindoshchilik. Mayli u qarindoshlar biladimi, bilmaydimi farqi yo'q. Alloh uchun qilamiz. Bilmasa ham yaxshilikni qilaveramiz. Tarixdan mana Yusuf alayhissalomning qissasidan bizga ma'lum. O'gay akalar o'ldirish niyati bilan quduqqa tashlab yuborishdi. Alloh bu kishiga izzat berdi, umr berdi, daraja berdi, ma'lum mulk berdi. Yillar o'tib kelgan akalari tanimadi, bu kishi akalarini tanidi, yaxshiliklar qildilar. Katta darajada mablag' qurg'oqchilik yillari bo'lgan o'sha davrda yordam berdilar. Keyin yana yordamlarini davom ettiraverdilar. Mana shundan bizga ma'lumki, qarang, o'ldiraman degan akalariga yaxshiliklarni to'xtatmadilar. Shuning uchun azizlar, aka-ukamiz, opa-singlimiz biz haqlimiz. Ularga singlimizning turmushi buzildimi, biz burchlimiz. Unga qarashga, ko'chaga chiqib sarg'ayish shart emas. Qarindosh urug'larimizni qani pul topgan yigitlar ko'ringlar atrofingizda. Qarindosh urug' onadan, otadan so'rash kerak. Qiynalganlari bormi? Nima qilish kerak? Nima yordam bersam bo'ladi? Qiladigan sadoqatimiz, ehsonimizni shu tomonga yo'naltirishimiz kerak. Qarindosh urug'larimizga ilinishligimiz kerak bo'ladi. Mana bu bizni iymon amrimiz, bu vijdon amrimiz azizlar. Lekin ming afsuski bor. Aka-ukasi bilan gaplashmaydiganlar bor. Pochchasi bilan gaplashmaydigan bir yigitni bilaman men. O'zini opasini eri bilan gaplashmaydigan. Jumalarga keladi yana shu yigit. Uyalmasdan. Endi ayni paytda bunaqangi narsani qattiq gapirish kerak. Bu rahmani, Allohning barakotini ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Boshqalarning duosini qabul bo'lmasligiga sabab bo'ladi. O'shanaqa odami bitta odam oramizga aralashib qolishligi. Shuning uchun savdo qiladigan, kasbi kor qiladigan yigitlar, savdodagi sherigingizni ham bir ko'rib qo'ying. Ishingizni ish boshi qilib topshirib qo'ygan odamni ham kimligini, oilaviy hayotini bir o'rganib qo'ying. Ishingizni sal rivoj topishiga ham shu sabab bo'ladi. Bunaqa odamlar jamiyatda barakani ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Qo'ya qolaylik buni. Qolaversa Allohning g'azabiga mubtalo bo'ladi. Alloh taolo barchamizni yaqinlarimiz bilan, qavmlarimiz bilan, jamoalarimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishimizni Alloh nasib etsin. azizlar bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Yaxshi ko'rishimiz kerak. Odamni yomoni bo'lmaydi. Odamni xatokori bo'ladi. Odam yomon bo'lmaydi. Qarindosh urug'larimizni ham. Mayli bilmasan xato qilgan. Ayib bizda bo'lmasa ham borib kechirim so'rashimiz kerak. Xuddi salom bergan odam eng katta savobni oladimi? Borib munosabatni tiklashga qadam bosgan odam savobni eng kattasini oladi.